U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ek wil Jesaja 11 as 'n inleiding vir vanaand gebruik. Dit is daar kan oopmaak en so kan oophou. Jesaja 11 vir die eerste 5 versies daarvan. Goed, allemaal die plekje soot, kom ons vraag die seën van die Here ook hier op. Hemelse Vader, ons sê vir dankie dat ons weer die voorreg het om te kan stil raak rondom U woord, U lering, U gedagtes, U openbaring. Nou Gees van God, ons is so afhankelijk van U, om vir ons die insig te gee en die deurbraak in ons lewens, dat ons werklik ons lewens op die regte koers kan hou, nabij aan U kan bly en bruikbaar kan wees in die koninkryk. Dat ons hierdie wedloop wat U aan ons toevertrou het, met alles wat ons is, voluit sal handhaaf tot die einde toe. Ook in vanaandse gedeeltekie, Here, wil ons kom vra dat U hierdie dinge werklik op ons hart sal druk, dat ons die belangrikheid, die nood daaraan werklik sal raak sien. Al is het baie elementêre dinge, Here, is dit die boustene waarop ons verhouding met U staan. En het is belangrik dat ons hierdie dinge reg doen en reg kyk ook. Kom, O Gees van God, kom praat met ons. Amen. Jesaja skryf, 'n takkie sal uitloop uit die stomp van Isaï. 'N loot sal uit sy wortels vrugte dra. Die Gees van die Here sal op hom rus, die Gees wat wysheid en insig gee, die Gees wat raad en sterkte gee, die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here. Die takkie sal vreugde vind in die diens van die Here. Hy sal nie reg spreek en volgens uiterlike skyn en sal nie oordeel volgens hoor sê nie. Net hierdie gedeeltekie, en dit sluit aan by die karakter wat daar is en voordat ons daarby kom, die oploop daartoe. Ons staan stil by die diensbaarheid en die bruikbaarheid van die man of die vrou van God. Die Amerikaners praat, hulle praat van 'n godly person. Nou ek wil eers stilstaan om te vra, wat kom in jou kop op as jy dink aan hulle term as hulle praat van 'n godly person? Ek dink persoonlik ons Afrikaanse se woorde is daar beter, want ons praat nie in Afrikaans van 'n goddelike persoon nie, want niemand is so nie, maar 'n godgerigte persoon. Wat maak 'n man van God of 'n vrou van God? As julle moet antwoord, wat dink julle sê julle sê daarop? Ek wonder hoe baie van ons gaan reguit hardloop na die dade wat 'n persoon doen. Dit wat die Here deur hom vermag. En dan kyk ons na so 'n persoon en dan sê ons, dit is nou 'n man van God en dit is 'n vrou van God. Of miskien soos 'n party ons hoor sê, hulle praat van 'n groot Christen. Ek weet nog steeds nie wat dit tot vandag toe is nie. As jy vir my sê 'n groot Christen, dan dink ek aan 'n baie groot mens. Want daar is Christen en nie Christen nie. Maar daar is tog mense na wie jy kyk en dan kan jy kwalifiseer, daar is werklik 'n man, 'n vrou van God. In die Engelse praat van godly. Dis nie die dinge wat 'n persoon maak nie, dis nou wat ons sal uitdruk en ons sal dink, maar as ons kyk Bybels gesproke, hoe lyk so 'n persoon? Nie die dinge wat hy doen nie. Ons kyk baie maklik verby die genades wat die Here doen en ons geskiedenis is besaai daarmee. Ek onthou dit in my jong jare, toos, ek dink nog skool, laerskool of hoërskool, as ek kan nie onthou nie, was daar van hierdie groot Amerikaanse predikers gewees wat groot opkomste gehad het, en dan kom die skande uit van buitelegtelike verhoudings, al sulke dinge. En tot op daai oomblik gesê het en gereken het, maar daar is nou 'n man van God. Kyk net hoeveel mense word getrek na die dienste toe, kyk hoeveel mense kom tot bekering. En die fout wat 'n mens maak is, jy kyk na die werk van God, en asof dit die werk van die mens is. En dat wat God doen deur my en deur jou is nie altyd as gevolg van my en jou nie. Dit is baie duidelik uit ons geskiedenis. Is ten spyte van wie ons partykeer is. Wie ek wil nie hê die Here moet die gemeente seën omdat hy sy eie belofte moet nakom ten spyte van my nie, maar dit kan gebeur en dit gebeur partykeer. Ten spyte van nie. En dan hoor ons wat in die agterste deure aangaan dat in die geheimenis. En dan is dit baie duidelik, dis nie 'n man van God nie. Man van God is nie 'n die persoon van God is nie iemand die offerings maak en duur prys betaal nie. Is nie noodwendig die een wat vreeslike sterk standpunte inneem in hierdie wêreld nie. Jy kry net mense wat lus is vir fight. En in alles doen hulle dit ook. En partykeer doen hulle dit vir sy koninkryk en trek baie voordeel daaruit. Wat maak 'n mens, 'n man of 'n vrou van God? En die Bybel is baie duidelik en dis waaroor die hele week maar gaan en ons sirkel eintlik maar dieselfde tema en ek hoop dit sak in. Is iemand met 'n diep intieme persoonlike verhouding met God. Wat sy lewe om God laat wentel en dat God sy lewe bepaal. Gewortel in hom. Bly in my en ek in julle. Dis wat 'n man 'n man van God maak. 'N persoon na in sy hart soos ons gisterand gelees het in Samuel toe Saul verwerp word. Hoekom ons hier het ons gepraat net so vinnig weer vas te vat? Ons kom hier omdat die Here afspraak met my en jou gehad het. Waar jy my uit my eie selfsugtige rebelse bestaan geruk het en my sy kind gemaak het en daar kom 'n omswaai in my lewe, 'n karakterverandering. Johannes se woorde, weergebore. My hele denkstruktuur, my hele kyk na dinge het verander. Dinge wat vir eers vir my belangrik was, is nou onbelangrik en dinge wat later vir my vroeër lewe nie vir my belangrik was nie, dit begin nou oorneem in my lewe. Dis hierdie karakterverandering. Sonder dit is daar nie sprake van kunskap nie. Ek is tog net so bekommerd daaroor dat ons in 'n kerk lewe vandag waar mense deur hulle kerkloopbaan gaan, hulle Christelike loopbaan as ek dit so mag noem. Maar as ek met hom by hom gaan sit en vra en sê, vertel my van jou bekering, dan kyk jy met so dowwe oë. Die voorwaarde wat God stel, hierdie karakter moet dood, moet verander, moet vernuwe, om by my in te kom. En primair doen hy dit, en ek sirkel om die tema, en ek doen dit baie doelbewus, ook vanweer die tyd waar ons aan lewe, hy doen dit deur sy woord. Daar is 'n geweldige aanslag in ons eie kerk, in ons eie geleedere op hierdie woord. En die volheid en die omvang daarvan. Maar jy sien, as ek streef na 'n persoonlike, intieme verhouding met God, dan is dit nie 'n abstrakte gedagte van iets daarbo of iemand daar ver nie, dis nie 'n denkbeeldige verhouding wat ek met myself het, soos jy klein was, as jy denkbeeldige maatjie gehad het nie. Ek het nie een van hulle gehad, maar ek het nie so'n goeie verbeelding nie. Hier is konkreet. Hoe het ek 'n lewende verhouding met hierdie lewende God? Ek het dit in sy woord. En hy sê dit vir ons, onthou toe Johannes 1 begin het, het hy gesê, in die begin was die woord daar, die woord was by God, en die woord was self God. Die woord is self God. Soos ek soek na persoonlike intieme verhouding, excuse me, met die Here Jesus Christus, dan soek ek 'n persoonlike intieme verhouding met hierdie woord. En ek grawe in die woord, want as ek grawe in die woord, grawe ek in my Christus, as ek het so mag stel. Ek sit by hom en ek vind alles van hom uit. En hy praat deur sy woord. En deur my lewe, soos ek met hierdie woord besig is, ek moet weer gaan tel, ek dink is oor die 35 jaar wat ek met teologie besig is, is Christus nog steeds konstant besig om deur hierdie eenste woord, om self van my te openbaar. En hoe meer ek dit ingrawe, hoe meer sien ek hom. Ek het vir Christus, as ek dit so kan stel, tasbaar. Hier by my, dis deur hierdie woord, en deur sy gees wat hierdie woord vir my oopbreek. Ek het iets konkreets van hom. Jy hou dit in jou hand vas. Maar ek het julle gewaarsku ook, dat mens moet nie verstaan van die woord, verwar met die doen van die woord nie. En baie Christene raak verwar daarmee, of mense raak verwar daarmee, dat hulle dink hulle verstaan hierdie dinge, maar hulle fokus nie op wat gesê word, dat hulle dit moet doen nie. Nêrens vra die Here vir jou, dat jy moet begryp wat hy sê nie. Hy is die onverstaanbare God, die gans andere. En baie wat in sy woord staan, gaan vir ons onbegrypbaar wees, en al die jare wat ek met teologie is, en al steeds dinge wat vir my baie moeilik is om te verstaan, en ek moet het erken, dis goddelike dinge, dis bo my. Maar wie, die Here vra nie vir begrip nie. Dis een van die wonderlike dinge wat sy gees gee begrip. Die Here vra gehoorsaamheid. Hy praat, hy openbaar, en wat hy openbaar, doen ek, tot er die volgende in openbaar, en ek doen dit, en so word ek gelei, tree vir tree, in een pad vir hom. Johannes 6, wat ons ook by stilgestaan het, hy sê, dit is die gees wat iemand levend maak, die mens self kan dit nie doen nie, wat ek vir julle gesê het, kom van die gees, en dit gee lewe. Dis waar my hele geestelike lewe opgesluit lê, is hier. As ons ver terug gaan na die Oude Testament toe, Deuteronomium 8, hy praat hier met die volk, nadat hulle deur die woestijn was, en die Here hulle voorsien het in die woestijn, nadat hulle 40 jaar se beproeving was, dan sê hy, ek het dit gedoen om jou te leer, dat die mens nie net van brood leef nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. En ek herinner julle aan wat ons gisteraan dan net so vlugtig oor gepraat het, ek het dit gedoen om julle te leer. En sy goedheid is sy hand, sy genade, sy voorsiening, sy seëning, maar ook in sy dissipline. Ek het dit gedoen om julle te leer. Hierdie woord leer julle. Kom ons kom by 'n baie praktiese vraag. En dis 'n vraag wat ek dink op baie kinders van die Here se lippe lê. Hoe kan ek God ervaar in my lewe? Dat het nie net een stuk lering en een stuk theologie is nie, maar dat die Here vir my een werkelijkheid word hier. Ek wonder as ek nou moet vraag, as iemand vir my antwoord moet waag, wie sal het hee? Ons is eindelijk nou al paar keer daarmee bezig gewees. Waaraan lê my ervaring van een levende God? My ervaring van een levende God lê, nie net wanneer ek die woord ken nie, maar wanneer ek beginne uitstap op die water en beginne gehoorsaam raak aan die woord. Dan begin die Bybel en die woord en die lering wat die Here vir my gee, lewendig word. Solank ek ongehoorsaam bly, solank ek binne myself bly, gaan die teoreties bly, dit gaan baie mooi sistematiese dogmatiek bly, maar gaan nooit lewendig word nie. Dis in die stap, in die gehoorsaamheid, dat hierdie woorde vir jou lewendig raak, en God lewendig raak. Hy is daar, maar is in gehoorsaamheid. Blackaby skryf hier oor, hy sê, your love for him determines your obedience, and your obedience determines your experiencing of God. En hy stel het vir my baie, baie mooi, jou liefde vir hom, bepaal jou gehoorsaamheid, en is waar die bruikbaarheid lê. My bruikbaarheid lê in gehoorsaamheid. En is uit hierdie gehoorsaamheid, uit hierdie doen, wat jy beginne ervaar, dat God lewe, dat hy betrokke is, dat hy God van groot krag en groot wonders is. Ek wens ek het tyd gehad om vir julle in ons eie lewens te vertel van hoeveel kere ons die Here al vertrou het vir dinge. En dan wys hy net vir jou. Ek is daar. opdragte wat hy gegee het en dinge wat vir ons onmoontlik gelyk het, maar jy luister na wat die Here sê, jy volg die Here en dan bring die Here uitkomste wat ver bo my begrip ooit was. Dat ek moet omdraai en sê, Here, ek is jammer dat ek nog getwyfel het. Ek is veronderstel om die stadium te weet, maar as nog steeds twyfel. U is lewendig, u doen goed, wat ver bo my begrip en my verstand is en my reikwydte is. En die wonderlike ding van kind van die Here is, die wete daarvan, ons het in hierdie gedeelte ook gelees, as jy kyk na vers 2, dan sê jy, sien, maar die Gees doen al die dinge. Dis die Here wat werk. Hy is die een wat die agenda stel. Ons as mense is hom so lief vir agendas nie waar nie. So so lief vir vergaderings hou. So lief om kort termyn en lang termyn die doelwitte daar te stel. Selfs binne die kerk. Die feit van die saak is, doelwitte is altyd mens gesentreerd. Nooit God gesentreerd nie. Selfs binne die kerk daar mense wat vreeslike doelwitte gestel het, want ek het 'n paar jaar terug gelees van 'n Amerikaanse prediker wat opgestaan het, en hy het sy doelwitte gestel, hy gaan Amerika bereik vir Christus binne die volgende 2 jaar. Hy het alles wat hulle nodig het, hulle die mense en hulle die geld. Dis nie wat God gesê het nie, dis nie waarmee hy besig was nie. My doelwitte, en dit klink mooi, en dit klink verhewe. En almal daaroor. En ons vergeet dis sy koninkryk. Ons bid dit so maklik, laat u koninkryk kom. U koninkryk. Maar die sondeval het God nie weer verloor nie. Ons het ons lewens en die reg tot ons lewens, die sleutel van ons lewens aan die duiwel oorgegee, maar God het nie beheer oor die heelal verloor, nog ooit nie. En binne die chaos en binne die ongehoorsaamheid en binne die rebellie, het hy gesorg dat daar vir hom oorblyfsel sal oorbly uit hierdie donkere nag en in die modderput uit. Julle is myne, julle sal my behoort, ek sal my koninkryk bou. En as die fase verby is, dan deel ons in sy ewige heerlikheid, dan sal ons sien wat hy vir ons bestem het. Maar laat u koninkryk kom. Dis God se koninkryk, dis sy werk, dis sy plan, dis sy doelwitte. En nou sê dit, en is toch, asof het vir kinders van die Here, en ook kerk van die Here, bitter moeilik is om die ding te sluk. Want ons wil vinnig plannetjies maak, en termyne opstel, en doelwitte opstel, en het klink goed op die oor, en het streel die vlees, en ons dink, dis die oplossing. En dit is nie altyd nie. Vir die wat hier was, wil ek een stukkie swaar geskiedenis deel, wat ook ons kerk deurgegaan, ons gemeente, die ouer lidmate sal onthou, hele paar jaar terug, was hier een groepie wat opgestaan het, voor in die kerk omstaan en gesê het, hulle het 'n aksie gestig, Leeuwberg vir ewig. Ek het net daar gesit, en net met myself gewonder, nie eens ingesluit by die beplanning of niks daar, maar hulle het besluit, Leeuwberg vir ewig. Ek gedink, hoe verwaand. En dis nie 'n paar jaar en een van hulle is meer hier nie. God bou sy koninkryk. Niemand anderste nie. As die Here die gemeente gestig het, vir 'n klein tydperk in die geskiedenis, dan is dit so. En is ek tevrede daarmee. En dan dank ek die Here vir die tydjie wat die kersie kon gebrand het en die lewens wat kon geaffekteer gewees het. Maar laat u wil geskied. Ons is nie hier om koninkrykies te bou nie. Ons is nie hier om kerke te bou nie. Die wêreld is besaai met godsdienstige monumente en hulle staan een vir een leeg vir 'n aanklag van die mense se doelwitte en sy agendas. Want hulle het vergeet waaroor dit gaan. Hulle het vergeet van God se agenda. Wat is God se agenda? Paulus skrywe Filippense 3. Nou wat eers my bate was, beskou ek nou as waardeloos, terwyl van Christus, ja, meer nog, ek beskou as alles waardeloos, want Christus, Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Terwyl van hom moet ek alles prys gee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as die enigste bate kan verkry. Dit het Paulus baie duur gekos. Het dit van my dood der dode gekos in sy siel, in sy gees, in sy persoon, om die ding te kan snap. Hy het sy agenda gehad vir die Joodse kerk, wat hy vir God gaan doen, wat hy vir God gaan bereik, tot hy in God vastgehardloop het. En die genade van die Here sy oë opgemaak is, en ek beskou alles as waardeloos, behalwe een ding. En dis wat hom bruikbaar maak. Dis wat hom so groot man van God gemaak het, om Jesus Christus te ken. Niks meer nie. Ek sing oor en oor, seker omdat mens begin ouer raak in jou lewe, en ek sing predikante wat aftree, en ek sing mooi manne van die Here, en diensknegte van die Here, en dan begin hulle self worstel met die ding, hoekom hulle nog hier is, hy is nie meer bruikbaar vir die Here nie, hy staan nie meer elke Sondag op 'n kansel en leer nie, en ek het geleer hieruit, dis nie waaroor het gaan nie. Dis vir my lekker om bruikbaar te wees, dit streel my vlees, ek voel goed daaroor en ek wil graag vir die Here iets doen. Maar waaroor gaan dit? Het gaan oor my persoonlike verhouding met hom. Want jy sien, selfs as ek aftree, en as ek nie die vermoe het om mee te praat en met mense te kan werk hier, en die Here my die genade gee dat ek nog 'n verstand het, kan ek nog steeds die diepste en die grootste doelwit najaag, my verhouding met hom. Om hom te ken, om by hom te wees. Dit oortref alles. Maar ek kan seker vir myself sê, ja, sê dit vir jou vlees, ne. So, mens moet my oor en oor vir jou vlees sê, totdat jy begin en glo en hoor, wat die waarheid is. Wat is die normale agenda van 'n kerk? As jy nou gou vir my lysie moet saamstel, wat sou jy sê is die normale agenda van 'n kerk? Dan gaan ons baie vinnig hardloop na projekte toe, dinge wat gedoen moet word, binne die kerk, buite die kerk, uithoeke van die wêreld, dis waaroor dit gaan. Ek weet nie of julle die koerante gesien het, en ek wil eintlik nie daaroor praat nie, maar die algemene sinode se droom vir 2030 het my hart in twee geskeur, en dis nou al lank so, dat ons sien waarheen ons kerk op pad is, sy agenda. Stilletjies gehou, maar het word nou blootgelê. Agenda wat nie meer is om siele te wen nie, meer maatskaplike diens, hulle het agenda van ook meer kerke inklusief te maak. Martin Lloyd-Jones onthou ook in sy werke wat ek al gelees het, het oor en oor gewaarsku, dat hierdie kerk wil terug Rome toe. En ons kerk is ook op pad terug Rome toe. Almal pas, breëband, inklusief. Wat is die agenda van 'n kerk? Wat moet dit wees? Is dood eenvoudig. Ek het hier 'n kort lysie gemaak wat na my hart lê. En ek hoop julle kan sien dat ek dit so probeer uitstreef en nastreef ook. Dis wat saak maak. Dat elkeen Christus sal ken en sal volg. Ons hoofdoel. Dis hoekom ons hier is, hoekom ons by mekaar is. Dis hoekom ek baie keer gereeld praat oor die basiese dinge en bekering ook, want die meerderheid van mense in die geskiedenis van die kerk het tot bekering gekom onder prediking. Dis een van die kragtigste mediums om iemand na Christus te dring. En dan saam met dit die disipelskap, nie net bekering, maar volg, die volle raadsplan. Dat elke in die opstaanskrag van Christus sal ervaar, en dat sal uitlewe. Paulus bid het in die Efesiërs, dat julle sal ervaar die opstandingskrag van ons Here Jesus Christus, dat jou geloofslewe nie net 'n lewe sal wees in teorie en dogmatiek en teologie nie, maar 'n lewende verhouding met hom, dat hier Christus leef en ek weet hy leef. Want ek stap op pad saam met hom. Daar's niemand in die wêreld wat my nie kan oortuig dat Christus nie daar is nie. Dan vir sê, het ek hom ooit gesien? Nee, ek het nie. Het al ooit met jou gepraat, soos een ander mens met jou praat? Nee, ek was nog nooit so bevoorreg, dat hy my so praat nie. Het hy al sy woord, my oor laat oopgaan? Ja. Het ek het gevolg? Ja. Het ek sy krag gesien, sy wonder gesien? Ek kan julle verstom met wat die Heer al gedoen het. Wonderwerke bo wonderwerke. My God lewe, weet het. Kragtige, lewendige God. Ek bid dat elke nie sal bang wees om in die leiding van Christus te deel nie. Dat ons sal pad, hierdie pad sal stap. Al kos het my. Wat 'n voorreg om te deel aan sy leiding. Om mekaar op te roep daartoe. Dat elkeen soos Christus sal word. Elkeen hierso. Van klein tot groot. En dat ons as 'n pad saam beginne stap, dat ek sal beginne sien hoe jou karakter besig om te verander en te begin in lyn raak met Christus en dat jy 'n spieelbeeld van mekaar word. Dit doen hy in ons. Die wonderlike dat jy elkeen op sy unieke manier, met sy eie unieke karakter, maar ek weerspieel nog steeds die beeld van Christus. Dat elkeen van ons saam in hemel opgeneem sal word. Ek wil nie daar bo staan en wonder waar is daai en waar is daai een nie. Ek sal liever like om te sê, ek is so bly om te sien, jy is hier, ek het nie geweet jy sal hier wees nie. Dis baie lekkerder om dit te weet. Dit gaan baie hartseer wees om gister nie daar te sien, want dit gedink het daar moet wees nie. Daar ja, hartseer het ek al baie gevoel oor die jare van mense wat hulle rug op die Here in die kerk gedraai het. Saam sal hulle nie daar wees nie. Hulle het hulle rug op die Here gedraai. Mense, dis die doel, dis sy koninkryk. Dis waarvoor ons hier is. Dis waaraan ek en jy arbei, waaraan ons werk, waarvoor ons werk. Programme verander, projekte verander. Maar alle projekte en alles waarmee ons besig is, moet ondergeskrywe wees aan die goed, sodat hierdie dinge gedoen kan word. As ons dink ons gaan 'n kerkie bou vir altyd waar ons lekker kan sit en kuier en by mekaar kan wees en kan warm broei, dan herinner ek julle aan die Ethiopiese kerk, die Koptiese kerk wat die Here as die deure toegemaak het. Want hulle was nie meer 'n kerk wat gefokus was op die wêreld en die evangelie en sy koninkryk nie. 'N slag gehad wat baie kerk en baie gelowiges deur die eeue intrap. En dankie dat dit sy koninkryk is, waarin hy bou. En ons is deel daarvan. En daarom het ek hierdie gedeelte ook gelees, dat hy sê, die gees van die Here sal op hom rus, die gees wat wysheid en insig gee, die gees wat raak en sterkte gee, die gees wat kennis verleer en eerbied vir die Here. Hy doen dit. Ons kyk na hierdie dinge, nou as mens so uit jouself, ek kyk en raak jy so 'n bietjie angsbevange, want miskien is dit 'n bietjie te veel vir ons hanteer. Here, hoe gaan ons hierdie dinge kan doen? Dis sy visie. Dis sy plan, dis sy agenda. Ons is deel daarvan. En ons val in daarby. En ek bel aan, Here, hier is ek. Ek wil deel hiervan, gebruik my. Filippense het 'n belofte wat ek baie sterk aan vashou, 1 vers 6, ek is daarvan oortuig dat God wat die goeie werk in hulle begin het, eindtyd sal voer en sal voleindig op die dag wanneer Jesus Christus kom. Die Here voorsien vir ons alles wat ons nodig het. Sy woord, sy gees, sy voorsgesette teenwoordigheid, hy gee vir ons medegelowiges, ons deel, ons aandeel is afhanklike, gehoorsame volg. Wetend wat is die doel? Wat is die werk? Wat is die agenda? Dis God se agenda. God se agenda vir ons ook, ons is net handjievol. Dis waarvoor ons hier is. En dis waarvoor ons met mekaar ook besig wees. Paulus skryf so, en ek staan baie keer daar by stil by 'n begrafnis, Filippense 2, en Paulus gee 3 dinge wat vir hom belangrik is in sy lewe, Filippense 1, is ek is hier dat mense geloof in die Here Jesus kan vind. Hy sê ek is hier dat mense kan groei in hulle geloofslewe, en ek is hier dat mense kan vreugde vind in hulle geloofslewe. So baie eenvoudig afgeskaal gee vir ons God se agenda. Dis wat ons navolg. En alles wat ons doen, alles wat ons beplan, alles wat bepaal onder dit, is deel van sy agenda. En ons is deel daarvan. Ons moet net in gehoorsaamheid volg. Wat is die reaksie van, ek wil die woord gebruik, die Godgerigte mens, op al hierdie dinge? En ek wil so 'n paar noem, en dis die dinge wat ek wil hê, wat ek in my eie lewe wil kweek, en wat ek gesien wil hê in my eie lewe. Dis hoe ek wil hê, ek moet reageer op die plan van God en die werk van God in my lewe. Ons het nou al oor 'n paar van hulle gepraat. Die eerste reaksie wat ek wil hê binne myself, en die houding wat ek by myself wil hê, is 'n vrees vir God. 'N heilige eerbied, ontzag. En dit kom dan natuurlik van mate hoe ek meer en meer ek omsien, hoe meer ek om leer ken, hoe groter is God besig om te word. Weet jy, God is so groot, en sy karakter, sy persoon is so groot, dat die ewigheid in die hemel is nie genoeg tyd om te leer wie en wat hy is nie. God se persoon is groter as die ewigheid. En ek en jy kan die ewigheid spandeer, en ons gaan nog steeds die punt van die ijsberg, en God gaan net groter en groter. Sy heiligheid, sy liefde, sy genade groei net binne my. En ek staan, Engels het 'n mooi woord, met voor hom. Ontzag vir hom. Groot is my God. Mag dit net meer en meer groei. Die houding wat binne my moet groei, is 'n houding van dat U is God, U is soewerein. U is die koning. Mag die term wees dat ek praat van U is my Here, nie net 'n titel wees wat ek my Here toesnou nie, net 'n aanhangsel, 'n voorvoegsel tot sy naam nie, maar mag die woord Here werklik diepte en inslag in my lewe vind, dat ek sal agterkom wat beteken dit om te sê dat Jesus is die Here van my lewe. Met ander woorde, ek gee hom die volle reg tot elke deel van my lewe. Hy is Here. Ek het nie die reg op enigiets terug te hou nie. As ek enigiets terughou, dan is hy nie die Here op my lewe nie. Nog 'n reaksie wat ek graag in my lewe wil sien, is totale gehoorsaamheid. Totale gehoorsaamheid begin nie altyd in die begin, in die jong lewe. Maar deur die genade van die Here Jesus Christus, deur sy seëninge, maar ook deur sy dissipline, leer mense om gehoorsaam te wees. En ek wil graag my Here eer, met 'n liefde en 'n respek vir hom, dat as hy praat, dat daar nie 'n debat sal wees nie, daar nie 'n gedink daaroor sal wees nie, maar dat daar optree sal wees. Dis my hartsbegeerte. Nog 'n reaksie binne 'n kind van die Here se lewe, en die man of vrou van God se lewe, is dat ek doodbewus is daarvan dat ek moet rekenskap gee van my lewe. Soos ek deur my lewe stap en alles waarmee ek besig is, bly daar hierdie stem in my agterkop wat vir my bly sê en bly fluister, onthou, ek is op pad na een moment in hierdie geskiedenis. Dis daai moment wanneer ek alleen voor sy troon staan en my koning van my rekenskap eis. Mag ek dit nooit vergeet nie. Ek is nie bang daarvoor nie. deur die genade van die Here Jesus Christus hoef nie een van ons bang daarvoor te wees nie. Maar mense, ek wil ook jou kop onderste bo staan. Die ou halleluja wat gesing het oor die jare van verkoosting, kon ek hulle weer deurleef. Ek sou hulle my land toewy, na sy eer gedurig streef. Ek wil ook die reaksie hê. Vers 3, die takkie sal vreugde vind in die diens van die Here. As my dinge wat my soveel genot gee, as om besig te wees met die Here en die dinge van die Here. Moenie eens fout maak, dit is my dinge wat partykeer ook so moeilik is, as om besig wees met die Here en die dinge van die Here. As party dinge wat baie geestelik baie moeilik is, en gebed is een van hulle, wat nie van nature uit die vlees uitkom nie, en om die dissipline te hê, op jou knie te gaan en tyd te maak, nie maklik nie. Maar daar is 'n diep vreugde daarin. Hoe nader ek aan my koning beweeg, hoe meer onbelemmerd die vloei tussen my en die hoofaar is, nie net sy krag en sy genade wat deurvloei nie, maar sy vreugde ook, 'n diep liggende vreugde. Kom het hoe sleg is as ons sonde doen. En ons bewus raak daarvan, want een van die eerste goed wat gesteel word, is my vreugde. Want ek het nie die toegang nie. Nie dat het God toegemaak het nie, dis my skaamte, my vrees, dis ek wat het toemaak. Nog een reaksie is nederigheid. Johannes het sê, hy moet meer word en ek moet minder. Paulus, wanneer ek swak is, is hy sterk. As ek my koning sien vir wie en wat hy is, besef ek net hoe min ek is en hoe min kan ek doen. Hoe min kan ek vermag. En dit is 'n baie goeie posisie om te wees en te bly. In nederigheid. Dra die mantel van nederigheid met groot trots en groot eer. Dis wanneer jy klein is, dat jy groot sal wees in sy koninkryk. Maar as ek hier na my eer en my mag, my status soek, dan mis ek die grootste doel wat is in die wêreld. Die laaste reaksie wat ek wil hê, ons is nie alleen nie, ons is gemaak in 'n liggaam, gebind aan mekaar, betrokke in mekaar se lewens, bemoedig, versterk, aanklaar, raas, die hele spektrum, dis liefde. Ons loop nie hierdie pad alleen nie, ons loop hierdie pad saam met mekaar ook. En so wil ek die reaksie is, my God praat, Here mag hierdie gesindheid binne my lewe. Amen. Here Jesus, ek sê vir u dankie, dat u vir ons gebruik in die koninkryk, die koninkrykswerk, gebroke kleipotte, gebroke mense, mense sonder 'n begrip, 'n insig en 'n verstand in u wee en u dinge, maar nog steeds gebruik u vir ons. Rus u ons toe met u gees, u woord, en lei ons tree vir tree op die pad. Ek bid het ook vir ons as Leeuwberg gemeente, dat ons nooit het ons oë sal verloor, waaroor gaan hierdie koninkryk van u nie? En wat is die werk wat ons moet doen, waarmee ons moet besig wees? En Here, dat alles wat ons beplan en alles wat ons bedink en praat sal wees, om u koninkryk laat kom in myself, as 'n offer daarvoor uit te giet. U het die reg tot elke deel op my lewe. En dis vir my 'n voorreg, Here, as u my koning is, en die reg opneem. Dankie vir u genade ook, Here, dat u met soveel geduld en soveel liefde, en soveel dissipline, ook sorg dat hierdie goeie werk wat u begin het, besig is om klaargemaak te word. Ook hier binne ons as gemeente. Dankie Here dat ons na soveel jaar nog hier kan wees. Al gaan het vir ons moeilik. Ons weet nie wat u plan in die toekoms is nie. Maar Here, ons weet dat u wil bou u koninkryk, u dinge. En terwyl ons hier is, bied ons net onsself aan, hier is ons, gebruik ons, stuur ons. Ons wil graag 'n sout en 'n lig vir die wêreld en die buurt en die stad hier rondom ons wees. Dankie dat ons die voorreg het om dit te kan doen. Ons eer U daarvoor. Amen.